Bună dimineața, astăzi e vineri 19 octombrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În weekend, vremea se va răci în medie cu 7 grade față de cea înregistrată în ultimele două zile, în care toamna ne-a bucurat cu mult soare și puțină căldură, confirmând prognozele meteorologilor. La această oră, termometrul de afară arată 15 grade, la prânz mercurul va urca până la cel mult 19 grade, diseară nu vor fi mai mult de 13 grade Celsius. Din sumarul emisiunii, cine sunt cei mai afectați de sărăcie în Republica Moldova și ce întreprind autoritățile ca să-i ajute? Vom discuta pe această temă după știri cu Valentina Buliga, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Ceva nu e în regulă cu termocomul, a constatat Iulian Ciocan în rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Iar de la Traian Ungureanu vom afla cu ce băuturi se încălzesc englezii când nu au chef de bere sau whisky. Ce au reținut gazetarii din toate câte s-au întâmplat pe parcursul acestei săptămâni, îl vom întreba pe Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, domnilor și domnilor! Tema principală rămâne totuși relația dintre Chișinău și București, chiar și în această vineri, a trecut, chiar dacă a trecut o săptămână de la incidentul de la graniță.
Să începem însă emisiunea cu tradiționalul buletin de știri și în această dimineață cu Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Atentat de proporții la Karachi, la sosirea din exil a fostului premier pakistanez Benazir Bhutto, peste 120 de morți și 200 de răniți. Liderii Uniunii Europene au ajuns la Lisabona la un acord privind reforma instituțiilor comunitare și muncitorii imigranți din întreaga lume au trimis anul trecut acasă peste 300 de miliarde de dolari, adică o sumă ce depășește totalul ajutoarelor furnizate de statele bogate țărilor în curs de dezvoltare în 2006. Și acum știrile pe larg. Peste 120 de oameni au murit și mai mult de 200 au fost răniți noaptea trecută la Karachi în atentatul cu bombă îndreptat împotriva fostului premier pakistanez Benazir Bhutto, care a revenit în Pakistan după 8 ani de exil autoimpus. Doamna Bhutto a scăpat nevătămată. Președintele pakistanez Pervez Musharraf a condamnat atacul numindu-l o conspirație împotriva democrației. Națiunile Unite, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au condamnat atacul. Liderii Uniunii Europene au căzut de acord la întâlnirea lor la vârf de la Lisabona asupra tratatului care va reforma instituțiile comunitare. Acordul a fost adoptat după ce au fost făcute concesii solicitate de Italia și Polonia. Tratatul urmează să fie semnat la summitul Uniunii din luna decembrie. Dacă va fi ratificat de parlamentele celor 27 de țări membre, ar putea intra în vigoare în anul 2009. Premierul portughez José Socrates, gazda reuniunii, a declarat că odată cu acceptarea acestui acord se pune capăt crizei instituționale europene declanșată în urmă cu 2 ani când Danemarca și Franța au respins prin referendum propusa Constituție Europeană. Ministrul american al apărării Robert Gates a declarat că nu este îngrijorat de anunțul președintelui Rusiei Vladimir Putin că Moscova plănuiește să își mărească capacitățile militare și să creeze o nouă armă nucleară. În opinia ministrului american al apărării, modernizarea armatei ruse se poate înfăptui cu banii obținuți de Rusia în urma creșterii prețurilor mondiale la petrol. Și declarația lui Putin este, în opinia lui Robert Gates, menită să arate lumii că, cităm, Rusia s-a întors și intenționează să joace un rol major pe scena politică a lumii. Gates a mai precizat însă că Rusia cheltuiește pentru apărare aproximativ 10% din ce cheltuiesc Statele Unite. Și muncitorii imigranți din întreaga lume au trimis anul trecut acasă peste 300 de miliarde de dolari, arată un raport al Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii și Băncii Interamericane pentru Dezvoltare. Potrivit studiului, sumele trimise familiilor, deși împărțite în tranșe mici, între 100 și 300 de dolari, depășesc totalul ajutoarelor furnizate de statele bogate țărilor în curs de dezvoltare în aceeași perioadă. Mii de curzi au protestat în nordul Irakului față de decizia Parlamentului din Turcia să autorizeze la cererea guvernului operațiuni militare în Irak împotriva gherilelor din Partidul Muncitoresc din Kurdistan, PKK. La protestele de la granița turco-irachiană au participat aproximativ 5.000 de oameni. Votul de miercuri din Parlamentul Turc a eliminat barierele legale în calea unor incursiuni în Irak, dar nu există semne că armata Turciei se și pregătește de acțiune. Statele Unite și Irakul au cerut Turciei să dea dovadă de reținere. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Un raport al Organizației Națiunilor Unite despre sărăcie făcut public de Ziua Mondială pentru combaterea acestui fenomen pe 17 octombrie arată că în lume mai mult de un miliard de oameni trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi, alți aproape 3 miliarde cu mai puțin de 2 dolari zilnic. Sărăcia însă, potrivit raportului, în țările în curs de dezvoltare nu se reduce doar la venituri mici. Potrivit cercetării ONU, aceasta mai înseamnă să parcurgi pe jos mai mult de 1 milă în fiecare zi ca să aduci apă sau lemne de foc, ori să suferi de boli care în țările dezvoltate au fost eradicate cu decenii în urmă. Din cauza sărăciei, în fiecare an mor 11 milioane de copii, dintre aceștia 6 milioane de malarie, diarie sau pneumonie, boli care pot fi prevenite și chiar tratate. În toată lumea, peste 100 de milioane de copii nu au nici măcar studii elementare, iar aproape 600 de milioane dintre femei sunt analfabete. În Moldova, ultimul studiu privind nivelul sărăciei a fost realizat în 2005. Potrivit cercetării, acum 2 ani, sub nivelul sărăciei extreme, adică cu mai puțin de un dolar pe zi, trăiau mai mult de jumătate din cetățenii Moldovei. Autoritățile de la Chișinău s-au angajat în 2000 la un summit ONU de la New York, alături de alte 190 de state, să reducă în jumătate nivelul sărăciei până în 2015. Ce au reușit să realizeze și ce nu în acest sens autoritățile în cei 7 ani de când au făcut promisiunea, o vom întreba împreună cu colegul Valeriu Cațăr pe Valentina Buliga, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Doamna Buliga, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Buliga, care sunt ultimele statistici de care dispun autoritățile privind nivelul sărăciei în Moldova? Și, în general, care ar trebui să fie veniturile unei persoane ca aceasta să fie considerată săracă?
Dacă să vă spun astăzi concret o cifră care este numărul de populație din Republica Moldova care trăiește sub nivelul sărăciei, nu aș îndrăzni, pentru că, cu părere de rău, în statisticile noastre oficiale nu găsim exact această cifră.
De
putem
ce?
Doar... Poftim?
De ce?
Putem doar să constatăm care sunt numărul de pensionari astăzi care trăiesc sub nivelul, sub valoarea minimului de existență apreciat oficial, numărul de familii cu copii, numărul de angajați în sfera bugetară care încă valoarea pensiilor, alocațiilor, salariilor nu ating acel minim de existență care în anul 2006, pentru că pentru anul 2007 încă nu avem statistici oficiale, a constituit 935 de lei lunar.
Doamna Bulinga, îmi cer scuze, dar de ce totuși nu există o statistică așa cum s-a făcut în 2005, de exemplu?
Mi se pare că autoritățile noastre nu prea doresc să vorbească sincer și deschis la această temă. Pentru că promisiunile făcute că noi vom micșora numărul celor săraci în jumătate comparativ cu anul 2000-2001 nu a fost încă realizat. Undeva am atins niște indicatori, deoarece, așa, din câte cunosc eu, aproape 40% încă din populația Republicii Moldova se consideră populație săracă. Dar să spunem că astăzi cetățenii noștri își pot permite să trăiască decent este încă un adevăr trist.
Doamna Buliga, eu apropo de prestanța autorităților, tot așteptând mană cerească din partea autorităților, moldovenii noștri au preferat, mulți dintre ei cel puțin, să scape singuri de sărăcie, fugind în străinătate la muncă. Eu, de fapt, vroiam să vă întreb, ce s-a întâmplat cu atâtea zeci și sute de milioane de dolari care pe parcursul acestor ani i-a primit Moldova ca credite, ca ajutor financiar nerambursabil pentru combaterea sărăciei? Pentru că știu că exagerez, dar dacă stau să mă gândesc totodată, am impresia că dacă s-ar fi împărțit acești bani la fiecare dintre moldovenii săraci, tot i-ar fi ajutat mai mult.
Da, absolut corect. Cum ați spus, o parte din moldoveni și-au luat calea privilegiei și-au plecat peste hotare singuri, căutându-și de nevoia și sărăcia sa. Nu în zădar, remitențele astăzi constituie 30% din produsul intern brut. O altă problemă este de distribuirea acestor ajutoare care se primesc și continuă să se primească în Republica Moldova. De multe ori depistăm și noi că aceste ajutoare nu ajung la cei mai săraci. Nu în zădar, în cadrul Comisiei și la noastre și în alte comisii și deputații întotdeauna solicită această informație pentru fiecare persoană în parte, pentru fiecare localitate, pentru că la capitolul încă distribuirea acestor ajutoare, eu sunt sigură că noi încă avem mari rezerve. Cu toate că mai este și o problemă care noi trebuie să o spunem cetățenilor noștri așa pe șleau. Nu de puține ori unii cetățeni, eu nu vreau să spun că cetățenii noștri sunt majoritatea harnici, buni muncitori, dar de multe ori s-a obișnuit o parte din cetățeni că așteaptă doar mană cerească de la stat, având alături câmpuri neprelucrate sau chiar locuri de muncă și nu doresc să se angajeze. Adică aici ar trebui cumulate cumva toate componentele ca un om să devină bine asigurat și dorința de a munci și autoritățile statului de a le crea condiții și salarii și pensii bine gândite, decente, care să acopere necesitățile, măcar la prima etapă, fizice a unui cetățean.
Doamna Buliga, dar din ăștia, fiți de acord, sunt mai puțini care nu muncesc.
A, absolut, eu nu am spus, un număr foarte mic.
Spuneți-mi, vă rog, dar programele care au fost totuși elaborate, de ce? Dumneavoastră singură ați spus că nu se face prea mult. Care este motivul că se lungește atâta vreme?
La ce nu se face prea mult?
De ce programele elaborate de guvern, să zicem programul de CERS-ul, strategia pentru creșterea economică și combaterea sărăciei, programul de dezvoltare, eficiența lor nu este percepută de către cetățeanul de rând. De ce? Unde dispar eforturile guvernului că nu sunt văzute de omul căruia îi sunt adresate aceste eforturi?
În primul rând, orice succes la capitolul protecție socială este dictat de o creștere economică considerabilă, durabilă până la urmă. Ceea ce noi nu prea avem astăzi. Republica Moldova, cunoașteți cu toții că suntem în mare parte o republică de consum, pentru că ramurile economiei care astăzi avem situația la în sistemul de vinificație, în agricultură, care practic este pusă la pământ, dacă să spunem așa, și rezultatele secetei ne-au mai agravat încă. Sper că nu este pur și simplu nu vreau să spun o guvernare eficientă, dar poate și asta este.
Domnule Buliga, foarte pe scurt, ce soluții aveți practice pentru a reduce cât se poate de mult nivelul sărăciei în Republica Moldova?
În primul rând, noi trebuie să utilizăm foarte eficient și prioritar toate sursele care le avem astăzi, atât la capitolul fonduri de asistență socială, fonduri...
Cum anume?
Să fie îndreptate către acele categorii care într-adevăr sunt sărace. Pentru aceasta trebuie să avem în primul rând clar stabilit care sunt ei. Pe urmă, care sunt criteriile de apreciere a gradului de sărăcie. Cum acești bani ajung, cine decide, pe culoare politică sau într-adevăr de nivelul sărăciei. Implicat toată lumea, autoritățile, nu doar secțiile de asistență socială, autoritățile locale, guvernamentale, ca și prioritățile. Foarte important este că noi astăzi nu conștientizăm că pentru Moldova prioritar astăzi totuși trebuie să fie cetățeanul cu nevoile și cu sărăcia lui.
Doamna Buliga, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Valentina Buliga, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, despre nivelul de sărăcie din Republica Moldova.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7:14 și întrebarea tradițională la această oră. Ce scriu gazetarii? Se simt mai săraci, mai bogați?
Realitatea politică a eclipsat azi problemele sociale. Incidentul de acum o săptămână de la frontieră, unde mai multe delegații române au fost oprite să intre în Moldova, rămâne principalul subiect pe care îl tratează, bineînțeles, diferit, mai toate gazetele de azi. La cei doi grăniceri fără nume pe care autoritățile i-au găsit, așa cum scrie presa, țapii spășitori, nu mă opresc, cu referință însă la declarațiile ministrului de externe. Timpul constată, treptat, tiptil și încetişor, Republica Moldova se transformă într-o țară regretelor. Cine și ce anume poate regreta, vă voi lăsa să aflați singuri de la Arcadie Gherasim, dar care ironizează. Cel mai mult regretă Andrei Stratan. Regretă că incidentul a fost politizat. Arcadie Gherasim îi sugerează însă ministrului Stratan să testeze turele de vame și din acea zi la detectorul de minciuni, ca să se informeze mai bine și ca să-l informeze și pe comisarul european Franco Frattini. În flux, Dan Dungaciu semnează un editorial despre victoria diplomației de la Chișinău împotriva Republicii Moldova și promite să revină în mod deosebit la problema limbii moldovenești în editorialul său viitor. Lucru pe care nu întârzie să-l facă Moldova Suverană, care pentru a doua zi consecutiv tratează probleme de geopolitică lingvistică. Citesc din finalul acestui articol. Denumirea de limbă moldovenească aparține voinței și dreptului statului moldovenesc, iar internaționalizarea unor pretenții românești nu face nimic altceva decât să dăuneze grav intereselor moldovenilor. Relațiile României cu Moldova ar trebui să se limiteze la dialogul la nivel european și la cel cu adevărat pragmatic, enunțat cu mai mult timp în urmă de premierul român, Călin Popescu-Tăriceanu. Am încheiat citatul. Dar apropo de premierul român, Petru Bogatu scrie în jurnal de Chișinău că norocul neașteptat al regimului Voronin are un nume și se cheamă Guvernul Tăriceanu. Editorialistul de la jurnal are impresia că actualele autorități de la București se bagă în așternutul lui Voronin, cu toate că ultimul nu contenește să-și șteargă picioarele de ele, am citat. Editorialul de altfel așa și se intitulează, În pat cu dușmanul.
Valeriu, și alte titluri în ziarele de azi?
Uite, jurnal a aflat că președintele Voronin n-a venit duminică la hramul Chișinăului, dar a reușit în ajuns să meargă la un meci de box la Moscova. Ziarul titrează în continuare despre un alt meci dintre Dumitru Diacov și Vladimir Filat și mai anunță că procuratura a redeschis dosarul dispariției de acum câțiva ani a deputatului PPCD Vlad Cubreacov. Timpul publică un articol despre consolidarea terenurilor agricole, în care se întreabă dacă nu cumva e vorba despre o nouă colectivizare, iar în flux găsiți un interviu cu regizorul Sandu Grecu în deschiderea stagiunii de la Teatrul Mihai Eminescu.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:17, imediat veți asculta un buletin de știri pe scurt, după care un reportaj realizat în aeroportul de la Roma cu moldovenii care muncesc în Italia și care tocmai se întorceau acasă. Acum știri, Oana, ai legătura la Praga.
Într-un atentat de proporții la Karachi, la sosirea din exil a fostului premier pakistanez Benazir Bhutto, peste 120 de oameni au murit și 200 au fost răniți. Liderii Uniunii Europene au ajuns la Lisabona la un acord privind reforma instituțiilor comunitare. Muncitorii imigranți din întreaga lume au trimis anul trecut acasă peste 300 de miliarde de dolari, adică o sumă ce depășește totalul ajutoarelor furnizate de statele bogate țărilor în curs de dezvoltare. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că un parlament puternic din care dorește să facă parte va fi un factor cheie pentru stabilitate și continuitate în Rusia, condusă de un nou președinte la Kremlin de anul viitor. Procurorii estoni au pus sub acuzare 4 persoane pentru organizarea violențelor din Tallinn în urmă cu câteva luni, după ce autoritățile estone au decis reamplasarea statuii soldatului sovietic din centrul capitalei într-un cimitir. Potrivit procurorii șefe a Estoniei, cităm, există motive să credem că revolta a fost sprijinită de Rusia, se arată într-o declarație a procuraturii estone. Și China l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite la Beijing să-i înmâneze o notă de protest față de decorarea lui Dalai Lama de către Congresul American. Ministerul chinez de externe a spus că acest lucru, este, cităm, a afectat grav relațiile dintre China și Statele Unite. Mii de curzi au protestat în nordul Irakului față de decizia Parlamentului din Turcia să autorizeze la cererea guvernului operațiuni militare în nordul Irakului împotriva gherilelor din Partidul Muncitoresc din Kurdistan, PKK. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Că ceva nu e în regulă cu eternul monopolist Termocom presupuneam de multă vreme, dar ceea ce am citit recent în ziarul municipal Capitala m-a făcut să rămân perplex. Așadar, citez, conform datelor Direcției Generale Finanțe, iarna trecută, materia primă a fost procurată la un preț vechi, pe când tariful intrat în vigoare de la 1 ianuarie conținea deja majorarea ulterioară a prețului. Termocomul a transferat în fondul de rezervă al întreprinderii 27 milioane lei, care la momentul controlului nu erau utilizați conform destinației. Comisia primăriei a depistat la întreprindere și suflete moarte. În loc de 1800 de angajați, câți ar fi trebuit să fie, aici activează doar 1550 persoane. Salariul administratorului Termocomului Dionisie Antocel este de 12.000 lei pe lună, iar salariul mediu al angajaților de 3.860 lei, în timp ce întreprinderea e nerentabilă și e în faliment prin reorganizare. Citat încheiat. Lucruri stranii de tot se întâmplă la Termocom. Această societate se reorganizează, iar datoriile ei cresc vertiginos. Bună reorganizare. Societatea e în faliment, iar directorul și angajații au salariile unei întreprinderi izbânditoare. Nu e ciudat, dar și mai curios e altceva. Dionisie Antocel nu știe cine sunt acționarii acestei embarcațiuni în derivă. Nu crede că membrii Consiliului Municipal trebuie să-i cunoască și, mai mult, consideră că revizorii primăriei nu au avut dreptul să facă acest control. Eu sunt de altă părere. Eu cred că atunci când iei banii primăriei, e normal ca cel care îți dă banii să și te mai controleze. Eu cred că atunci când în actele tale figurează suflete moarte, e cel puțin nepoliticos să afirm că, iată, controlul era inopinat. Eu am impresia că șefii Termocomului ne folosesc pe noi consumatorii sub pretextul micșorării tarifelor pentru obținerea banilor primării, adică tot ai contribuabililor consumatori. Și nu sunt sigur că acești bani sunt utilizați pentru îmbunătățirea calității serviciilor. Înțeleg că cei din Consiliu n-au încotro. Ei dau banii pentru că e vorba de consumatori. Dar merită oare ca noi consumatorii să întreținem, fie și plătind acum mai puțin, o asemenea întreprindere ineficientă? Ce viitor avem cu acest monopolist?
Este ora 7:21. Ascultați Moldova la ora 7. Fostul premier pakistanez Benazir Bhutto, cum am auzit în știri, a scăpat nevătămată din atacul cu bombă îndreptat împotriva ei la doar câteva ore după întoarcerea sa din exil, atac considerat cel mai sângeros din istoria Pakistanului. Oana, ce scriu agențiile de știri în această dimineață despre acest atac?
Elena, este într-adevăr considerat unul dintre cele mai sângeroase atacuri sinucigașe cu bombă din istoria Pakistanului. Agențiile de presă vorbesc despre 126 de morți și 248 de răniți. A fost vorba de fapt de două atacuri, o explozie provocată de o grenadă și apoi detonarea unei bombe sinucigașe în apropiere de un camion în care se afla doamna Bhutto și cei din anturajul său. Potrivit agenției Associated Press, autoritățile i-ar fi cerut doamnei Bhutto să folosească un elicopter pentru a evita un atac din partea islamiștilor fundamentaliști care îi susțin pe Taliban și rețeaua Al-Qaeda, dar ea declara în avionul care o readucea în țară că nu se teme și că se gândește la misiunea sa politică. Benazir Bhutto a devenit lidera Partidului Poporului din Pakistan după ce tatăl său, fondatorul partidului, a fost executat de autoritățile militare în 1979. A fost de două ori premier al Pakistanului, în 1988 și 1996. Prima femeie dintr-o țară musulmană într-o astfel de poziție. Dar amândouă guvernele pe care le-a condus au fost înlăturate de la putere în urma unor acuzații de corupție. După venirea la putere a regimului generalului Pervez Musharraf, Benazir Bhutto a fost acuzată și ea că ar fi delapidat sume importante de bani și de aceea a plecat în exil. Acum, generalul Musharraf a amnistiat faptele pentru care a fost condamnată. La sosirea la Karachi, înainte de atentat, Benazir Bhutto declara:
"There is no power sharing deal. My discussions with General Musharraf have been on how to move the country towards civilian leadership."
Nu am făcut nicio înțelegere politică cu generalul Musharraf. Convorbirile noastre au fost despre cum să întoarcem țara la un regim civil și să reinstaurăm democrația, să ducem țara către reconciliere națională. Și deși în acest domeniu au fost făcute ceva progrese, mai este mult de făcut. Elena, după atacul de acum câteva ore, declarațiile doamnei Benazir Bhutto pot suna mult prea optimiste. Legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Experții califică tot mai des actualul sistem economic al Republicii Moldova drept unul bazat excesiv pe consum, al cărui factor cheie l-ar constitui remitențele. Cifrele vorbesc de la sine, sumele de bani trimise de moldoveni aflați la muncă peste hotare depășesc $1 miliard și sunt comparabile cu cele obținute din export. Teoretic, acum ar fi momentul ideal pentru ca acești bani să fie investiți în economie, lucru care însă nu se întâmplă deocamdată. Fiind zilele acestea, întrecerea prin aeroportul internațional din Roma, corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșie, i-a întrebat pe mai mulți moldoveni ce muncesc în Italia, pe ce preferă să cheltuie banii câștigați în străinătate.
Absolut toți cetățenii moldoveni pe care i-am întâlnit pe aeroportul din Roma, așteptând cursa spre Chișinău, mi-au spus că au venit în Italia să muncească, iar acum merg acasă, fie chemați de dorul de copii, fie pentru o nuntă cu metrie sau pentru a consola și ajuta o rudă bolnavă.
Am venit anul trecut în august, mă duc să căsătorești fata.
Polina Surdu, femeie pe care tocmai ați auzit-o, este originară din satul Filipeni, raionul Leova. Ea mi-a spus că a cheltuit o bună parte din banii câștigați în Italia ca să restituie sumele împrumutate în avans ca să fi plecat acolo. Cu toate acestea, femeia părea decisă să mai suporte odată costul unei deplasări clandestine, pentru că acasă nu are alternative.
Ce să faci în țară? Dacă nu vin în coaștere, să rup la Moscova. Dacă și să ne ajut copiii care să învețe, dar eu te dacă să căsătorești, tot te trebuie și tu casă. Am făcut o gradă, am făcut gardă, am făcut sarai, în casă am mai făcut o leagă de schimbări, că dacă au fost timpul și alea, că eu avem în bani, trebuie să le dau, învățau la Chișinău atunci doi. N-avem nici și bine de acum. Laptele nu-l mâncam eu, ouăle nu le mâncam eu. Trebuie tot să duc la piață, să fac un ban.
Alte câteva femei cu nerăbdarea scrisă pe față mi-au spus și ele că muncesc pentru a acoperi consumul curent al familiilor lăsate acasă, iar cu banii care mai rămân fac renovări prin gospodării și învață copiii.
Eu sunt mulțumită. Sunt bani și am putere, dar nu sunt mulțumit că acasă, copii, durerea de copii.
Am 4 copii, pentru dânșii am și venit aici. N-am făcut casă, n-am făcut nimic, au studiat ficiorii pentru cheltuieri curente.
Plătești, plătești, nu mai ajungi. Trăim așa, în lună peste lună, nu?
Fermă-te, fermă-te. Cozi, mama te la mâchipa.
Și așa. Printre puținii bărbați prezenți în sala de așteptare a aeroportului, l-am remarcat pe Vladimir Lupu, un tânăr cu aer de european și părul strâns într-o cosiță. L-am identificat drept moldovean doar după ce l-am auzit vorbind. Aflu de la Vladimir că este originar din satul Vorniceni, raionul Strășeni, iar casa pe care și-a ridicat-o în această localitate l-a costat de fapt 5 ani de sacrificii.
Cumpărăturile mi le fac din supermercatele cele mai ieftine. Hainele îmi cumpăr foarte rar. Mașină n-am, bicicleta mă primblu. Nu ies seara să mă odihnesc la bar, la restaurant, să mănânc o pizza, nu. Mănânc numai acasă. Am investit tot în construcție. Tot ce ți aparține e casa. Poți schimbi economia țării, starea mea economică. Și când rămân fără nimic, ce rămân? Rămân cu casa.
Odată ce discuția noastră ia o altă turnură spre un domeniu mai sentimental, siguranța din glasul bărbatului își pierde vădit din intensitate.
Am un an și 3 luni de când nu văd soția și 2 copii. Am lăsat fetița de 4 luni acasă. Când am auzit că trebuie să plec acasă, așa m-a luat o frică. N-am fost tot timpul ăsta. Nu știu cum or să mă primească. Băietul e mare, are aproape 10 ani. În perioada asta îi trebuiesc.
Întrebați despre planurile de viitor, niciunul dintre moldovenii cu care am discutat la Roma nu mi-a spus că ar avea de gând să schimbe munca în străinătate pe o afacere în Moldova. Motivele le-am auzit de atâtea ori, de la opțiunea pentru a se stabili pentru totdeauna în Italia până la lipsa unei experiențe necesare în business. Cei mai mulți au invocat totuși lipsa de oportunități reale pentru dezvoltarea unei afaceri acasă la Moldova, cum spun ei, de o manieră italienească. De la Roma, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Ne cerem scuze că nu reușim să vă prezentăm jurnalul de corespondent al lui Traian Ungureanu, dar promitem să o facem vinerea viitoare. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi va continua ședința plenară a Parlamentului. Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului se întrunesc și ei în ședință, iar premierul va convoca ședința Comisiei privind situațiile excepționale. Centrul de investigații jurnalistice invită jurnaliștii la Clubul Jurnaliștilor de Investigație. Tema de discuție va fi prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în Republica Moldova, legislație și realizări. La ora 18 ascultați Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7. În programul de mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă și cu Valentina Ursu, vom afla ce știu moldovenii despre Alianța Nord-Atlantică, iar duminică, în emisiunea Punct și de la Capăt, Vasile Botnaru își prezintă notițe luate la conferința de la București despre presă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!